Ezra Pound je vnera Bel Esprin. Ezra Pound-ը միշտ լավ բարեկամ է եղել և միշտ ծառայություններ է մատուցել որևէ մեկին։ Notre Dame de Chani վրա նրա ստուդիան, որտեղ նա ապրում էր իր կնոջ Dorothy-ի հետ, նույնչափ աղքատ էր, որքան որ հարուստ էր Gertrude Stein-ի ստուդիան։ Բայց այն ավելի լուսավոր էր, այնտեղ վառարան կար և պատերին կախված էին Ezra-ին ծանոթ ճապոնացի նկարիչների կտավներ։ Այդ նկարիչները բոլորն էլ իրենց հայրենիքում ազնվականներ են, և ծամեր էին պահում։ Սև, փայլուն ծամեր, որ առաջ էին թափվում, երբ ճապոնացիները խոնարհաբար բարևում էին։ Նրանք ինձ վրա մեծ տպավորություն էին թողնում, բայց նրանց նկարները ինձ դուր չէին գալիս։ Ես դրանք չէի հասկանում, թեև նրանցում գաղտնիք չկար, իսկ երբ հասկացա, անտարբեր մնացի։ Շատ ափսոսում եմ, բայց դա ինձնից չէր կախված։ Իսկ ահա Dorothy-ի նկարներ ինչ շատ էին դուր գալիս, և ես գտնում էի, որ Dorothy-ն շատ գեղեցիկ է, բարեկազմ։ Ինձ դուր էին գալիս նաև Ezra-ի գլուխը, որ Gaudier Bržeski-ի գործն էր, ինչպես և այդ քանդակագործի ստեղծագործությունների բոլոր լուսանկարները, որոնք ինձ ցույց էր տվել Ezra-ն և որոնք զետեղված էին Ezra-ի նրա մասին գրած գրքում։ Բացի այդ, Ezra-ին դուր էին գալիս Picabia-ի նկարները, որոնք, սակայն ես այն ժամանակ համարում էի անպետք։ Եվ մեկ էլ ինձ դուր չէին գալիս Windham Lewis-ի նկարները, որոնք շատ էր հավանում Ezra-ն։ Նրան դուր էին գալիս իր բարեկամների գործերը, մի բան, որ ապացուցում էր նրա բարեկամության խորությունը և ամենակործանիչ կերպով անդրադառնում նրա ճաշակի վրա։ Մենք երբեք չէինք վիճում այդ նկարների շուրջը, քանի որ ես չէի խոսում այն մասին, ինչ ինձ դուր չէր գալիս։ Ես գտնում էի, որ բարեկամների կամ գրական ստեղծագործությունների նկատմամբ եղած սերը քիչ է տարբերվում ընտանիքի սիրուց, հետևապես դրանց հասցեին քննադատական դիտողություններ անելը անքաղաքավարություն է։ Հաճախ հարկադրված ես լինում շատ բան տանել, նախքան կսկսես քննադատաբար արտահայտվել մերձավորներիդ կամ կնոջդ ազգականների մասին։ Իսկ վատ նկարիչների նկատմամբ բանն ավելի հեշտ է, որովհետև նրանք, ի տարբերություն մերձավորներից, չեն կարող ոչ մի սարսափելի բան անել և վիրավորել ամենացավոտ տեղը։ Վատ նկարիչների գործերը պարզապես չպետք է նայել, բայց երբ նույնիսկ սովորեք չնկատել ձեր մերձավորներին, չլսել և չպատասխանել նրանց նամակներին, միևնույն է, նրանց մոտ մնում են ձեզ չարիք պատճառելու բազմաթիվ միջոցներ։ Ezra-ն մարդկանց ավելի մեծ բարությամբ և քրիստոնեական գտասրտությամբ էր վերաբերվում, քան ես։ Նրա հաջողված ստեղծագործությունները այնքան լավն էին, և իր մոլորությունների մեջ նա այնքան կեղծ էր, և իր սխալներում այնքան զմայլված, և մարդկանց հանդեպ այնքան բարի, որ ես միշտ նրան մի յուրօրինակ սուրբ էի համարում։ Նա, ճիշտ է, ծայրաստիճան դյուրագրգիռ էր, բայց սրբերից շատերն էլ հավանաբար այդպես են եղել։ Ezra-ն ինձ խնդրեց, որ ես նրան բռնցքան մարդ սովորեցնեմ, և ահա նրա ստուդիայում, այդ մարզանքներից մեկի ժամանակ, երեկոյան, ես ծանոթացա Windham Lewis-ի հետ։ Ezra-ն նոր էր սկսել պարապել բռնցքամարտով, ինձ համար տհաճ էր նրան սովորեցնել իր ծանոթի ներկայությամբ և ձգտում էի, որ նա իրեն դրսևորի լավ կողմից։ Սակայն դա առանձնապես հաջող չէր ստացվում, որովհետև Ezra-ն լավ սուսերամարտիկ էր, իսկ ես պետք է նրան սովորեցնեի աշխատել ձախ ձեռքով, առաջ շարժել ձախ ոտքը, իսկ այնուհետև նրան զուգահեռ դնել աջը։ Դրանք ամենատարական հնարքներն էին։ Բայց ինձ այդպես էլ չհաջողվեց նրան սովորեցնել ձախով խուկը, իսկ աջով ճիշտ դիրք գրավելը նրա համար հեռավոր ապագայի գործ էր։ Windham Lewis-ը լայնեզր, սև գլխարկ էր ծածկել, ասես լատինական թաղամասի բնակիչ լիներ, և հակնված էր բոհեմի հերոսների նման։ Նրա դեմքը հիշեցնում էր Գորտի, ոչ թե ցուլ Գորտի, այլ այնպես որևէ գորտուկի, որի համար Փարիզը չափազանց մեծ ջրափոս էր։ Այն տարիներին մենք գտնում էինք, որ յուրաքանչյուր գրող, յուրաքանչյուր արվեստագետ իրավունք ունի հակնվել ինչպես ինքն է ուզում, և որ արվեստի մարդկանց համար չկա պաշտոնական տարազ։ Լյուիսը հակել էր մինչ պատերազմյան նկարչի Վիցմունդիր։ Տհաճ էր նրան նայելը, իսկ նա արհամարանքով հետևում էր, թե ես ինչպես եմ խույս տալիս Ezra-ի ձախ ձեռքի հարվածներից կամ դրանք ընդունում անպաշտպան աջ ձեռնոցով։ Ես ցանկացա վերջացնել, բայց Լուիսը պնդեց, որ մենք շարունակենք, եւ ինձ համար պարզ էր, որ նա, բացարձակապես ոչինչ չհասկանալով տեղի ունեցող գործից, հույս ունի տեսնել, թե ինչպես պիտի Էզրան ծեծուտի։ Բայց ոչինչ չպատահեց։ Ես չէի հարցակվում, այլ միայն Էզրային հարկադրում է առաջ մեկնած ձախ ձեռքով հետապնդել ինձ և մեկ-մեկ հարվածել աջով։ Այնուհետև ասացի, որ մենք արդեն վերջացրինք, սափորից ջուր խմեցի, երես սրբիչով շփեցի մարմինս և հագա սվիտերս։ Մենք նստեցինք ինչ-որ բան խմելու, և ես լսում էի, թե ինչպես էին Էզրան ու Լուիսը զրուցում իրենց լոնդոնյան ու փարիզյան ծանոթների մասին։ Ես ուշադիր հետևում էի Լուիսին, աննկատ, ինչպես բռնցքամարտիկն է հետևում իր ախոյանին, և ինձ թվում է, որ ոչ մինչ այդ և ոչ էլ հետո ես չեմ հանդիպել նրանից ավելի նողկալի մարդու։ Որոշ մարդկանց մոտ արատը այնպես է երևում, ինչպես ցեղայնությունը ձիարշավում մրցության ելած նժույգի մոտ։ Նա կոշտ շանկրի արժանապատվություն ունի։ Լուիսի դեմքին արատ չկար գրված, այդ դեմքը պարզապես նողկալի էր։ Տուն վերադառնալու ճանապարհին ես աշխատում էի հասկանալ, թե նա ինձ հատկապես ինչ է հիշեցնում, և պարզվեց, որ հիշեցնում է ամենատարբեր բաներ։ Դրանք բոլորն էլ վերաբերում էին բժշկագիտության բնագավառին, փսխունքից բացի, բայց այդ բառը ևս ընդունված չէ հասարակության մեջ։ Ես փորձեցի նրա դեմքը բաժանել մասերի և նկարագրել յուրաքանչյուր մասն առանձին, բայց դրան ենթարկվեցին միայն աչքերը։ Երբ ես առաջին անգամ այդ աչքերը տեսա սև գլխարկի եզրերի տակից, ինձ թվաց, որ դրանք ձախողակ բռնաբարողի աչքեր են։ Ես այսօր ծանոթացա մի մարդու հետ, որից ավելի նողկալին չեմ տեսել, ասացի կնոջս։ Տետի, նրա մասին մի պատմիր, խնդրում եմ, մի պատմիր, մենք հիմա պիտի ճաշենք։ Շաբաթ անց ես հանդիպեցի միս Ստայնին և նրան պատմեցի, որ ծանոթացել եմ Ուինդհեմ Լուիսի հետ ու հարցրի, ճանաչում է նրան։ Ես նրան տերևաչափ թրթուր եմ անվանում, ասաց միս Տայնը։ Նա Լոնդոնից գալիս է, գտնում որևէ լավ նկար, գրպանից հանում է մատիտը և սկսում մատիտի ու մեծ մատի օգնությամբ չափել այդ նկարը։ Նշան է բռնում, չափում և ճիշտ որոշում, թե ինչպես է նկարված։ Հետո վերադառնում է Լոնդոն և նկարում այդպիսի մի նկար, և նրա մոտ ոչինչ չի ստացվում, որովհետև գլխավորը նկարում նա չի հասկացել։ Այդ օրվանից ես նրա մասին սկսեցի մտածել հենց այդպես, որպես տերևաչափ թրթուրի։ Դա ավելի մեղմ և ավելի քրիստոնեական մականուն էր, քան այն, որ ես էի գտել նրա համար։ Ավելի ուշ աշխատեցի համակրանք զգալ նրա նկատմամբ և մերցենալ նրա, ինչպես և Էզրայի գրեթե բոլոր բարեկամների հետ, այն բանից հետո, երբ նա ինձ բացատրում էր նրանց էությունը։ Բայց նա ինձ այդպիսին թվաց, երբ ես նրան առաջին անգամ տեսա Էզրայի ստուդիայում։ Էզրան իմ իմացած բոլոր գրողներից ամենազգայունն էր և թերևս ամենաանշահախնդիրը։ Նա օգնում էր բոլոր այն բանաստեղծներին, նկարիչներին, քանդակագործներին ու արձակագիրներին, որոնց հավատում էր և պատրաստ էր օգնելու դժբախտության մեջ ընկած յուրաքանչյուրի, անկախ այն բանից, հավատում է նրան, թե ոչ։ Նա մտածում էր բոլորի մասին, իսկ երբ ես նրա հետ ծանոթացա, նա ամենից շատ մտահոգված էր Էլիոտով, որը, ինչպես Էզրան ինձ ասաց, հարկադրված է ծառայելու լոնդոնյան ինչ-որ բանկում, ուստի որպես բանաստեղծ կարող էր աշխատել սոսկծայր աստիճան սահմանափակ և այն էլ ամենաանհարմար ժամերի։ Եվ ահա Էզրան, հարուստ ամերիկուհի ու մեկենաս միս Նատալիա Բարնի աջակցությամբ ինչ-որ բան հիմնադրեց, Bell Esprit անվամբ։ Միս Բարնին ժամանակին բարեկամություն էր անում Ռեմի դե Գուրմոնի հետ, որին ես չտեսա, և նա սալոն ուներ, որտեղ հավաքվում էին որոշակի օրերի, իսկ նրա այգում հունական մի փոքրիկ տաճար կար։ Սալոն պահում էին բավականին կարողություն ունեցող մի շարք ամերիկուհիներ ու ֆրանսուհիներ, և ես շատ շուտով հասկացա, որ ավելի լավ է հեռու մնամ այդ գեղեցիկ վայրերից։ Բայց որքանով ինձ հայտնի է, հունական տաճար կար միայն միս Բարնի այգում։ Էզրան ինձ ցույց տվեց Bel Esprit մասին բրոշյուրը։ Միս Բարնին նրան թույլ էր տվել կազմի վրա զետեղելու իր հունական փոքրիկ տաճարի լուսանկարը։ Bel Esprit-ի գաղափարը կայանում էր նրանում, որ մենք բոլորս մեր վաստակի մի մասը մուծելու ենք պարոն Էյլոտի ֆոնդը, նրան բանկից դուրս բերելու և նրա համար պոեզիայով զբաղվելու հնարավորություն ստեղծելու նպատակով առանց փողի մասին մտահոգվելու։ Դա իմ կարծիքով վատ միտք չէր։ Երբ մենք պարոն Էյլոտին բանկից դուրս բերենք, կշարունակենք գործել, մինչև որ բոլորին տեղավորենք, ասաց Էզրան։ Ես մի փոքրիկ խճճվածություն ստեղծեցի Էլիոտին մայոր Էլիոտ անվանելով, նրան շփոթելով տնտեսագետ մայոր Դուգլասի հետ, որի գաղափարներով հիացած էր Էզրան։ Բայց Էզրան հասկանում էր, որ ես ամենաբերի դիտավորություններն ունեմ և հավատարիմ եմ Bel Esprit-ին, թեև նրա համար տհաճ էր, որ ես իմ բարեկամներից փող էի խնդրում մայոր Էլիոտին բանկից դուրս բերելու համար, և որևէ մեկ անպայման հարցնում էր, թե մայորը վերջին հաշվով ինչ գործ ունի բանկում։ Իսկ եթե նրան պահեստ են արձակել, ապա ինչու նա չի ստացել թոշակ կամ գոնե միանվագ նպաստ։ Նման դեպքերում ես բարեկամներիս ասում էի, թե դա գործին չի վերաբերում։ Կամ ձեր գլխում Bel Esprit կա, կամ չկա։ Եթե կա, ուրեմն փող եք մուծում մայորին բանկից դուրս բերելու համար։ Եթե ոչ, ապա շատ ցավալի է։ Միթե դուք չեք հասկանում հունական փոքրիկ տաճարի նշանակությունը։ Ոչ։ Ես այդպես էլ գիտեի։ Ցավալի է, բարեկամս, փողդ քեզ պահիր, այն մեզ պետք չէ։ Որպես Bel Esprit-ի անդամ ակտիվորեն մասնակցում էի այդ կամպանիային, և այն օրերին իմ նվիրական երազանքն էր տեսնել, թե ինչպես է մայորը եռանդուն քայլերով դուրս գալիս բանկից որպես ազատ մարդ։ Ես չեմ հիշում, թե ինչպես Bel Esprit-ին վերջիվերջո կործանվեց, բայց թվում է, թե դա ինչ-որ կերպ կապված էր ամայացված երկիր պոեմի լույս ընծայման հետ, որի համար մայորը ստացավ Դայլ հանդեսի սահմանած պարգևը, իսկ շուտով էլ մի ինչ-որ տիտղոսավոր տիկին համաձայնեց ֆինանսավորել Էլիոտի Կրիտերիոն ամսագիրը, և մենք Էզրայի հետ արդեն կարող ենք չանհանգստանալ նրա մասին։ Հունական փոքրիկ տաճարը, կարծեմ, դեռևս կանգնած է այգում։ Ինձ միշտ դառնություն է պատճառել, որ մեզ այդպես էլ չհաջողվեց մայորին բանկից դուրս բերել միայն Bel Esprit-ի օգնությամբ։ Իմ երազանքներում ես տեսնում էի, թե նա ինչպես է ժամանում հունական փոքրիկ տաճարում բնակվելու համար, և Էզրան, գուցե ինձ էլ իր հետ նառած, շտապում է այնտեղ, նրան դափնիներով պսակելու։ Ես գիտեի, թե որտեղ կարելի է դափնի ճյուղեր պոկել, և ես այնտեղ կգնայի իմ հեծանվով։ Եվ մեկ էլ մտածում էի, որ մենք նրան կարող էինք դափնիներով պսակել ամեն անգամ, երբ նա տխուր լինի կամ երբ Էզրան ավարտի ամայացված երկիր պոեմի նման մի մեծ ստեղծագործության ձեռագրի կամ շարվածք սյուների ընթերցումը։ Բարոյական տեսակետից ամեն ինչ վատթարագույն տեսք ընդունեց, քանի որ մայորին բանկից ազատելու նպատակով մուծած իմ փողերը ես ինձ հետ տարա Էնգիեն և գրազ բռնեցի այնպիսի ձիերի օգտին, որոնց խթանող միջոցներ էին տվել։ Այդ խթանված ձիերը երկու վազքում առաջ անցան չխթանված և կիսախթանված ձիերից, բացառությամբ մի վազքի, երբ մեր ձին այնքան էր գերխթանված, որ վազքից առաջ մեջքից նետեց ժոկեին և դուրս պրծնելով անցավ Steeple Chase-ի լրիվ շրջանը, առանց ժոկի այնպիսի հիանալի թռիչքներ գործելով, որպիսիք հաջողվում է տեսնել միայն երազում։ Երբ ձիուն բռնեցին և ժոկեը նստեց թամբին, նա ընթացավ ձիարշավի առջևից, վազեց պատվով, ինչպես ֆրանսիական ձիարշավարաններում են ասում, բայց ոչինչ չշահեց։ Ինձ համար շատ ավելի հաճելի կլիներ, եթե այդ տանուլ տված փողերը մտնեին Bel Esprit-ի ֆոնդը, որն արդեն գոյություն չուներ։ Բայց ես ինձ սփոփեցի այն մտքով, որ մնացած հաջող խաղերի շնորհիվ ես Bel Esprit-ի ֆոնդում կարող էի զգալիորեն ավելի շատ փող մուծել, քան սկզբում մտադրվել էի։